forseti, ég vil þakka háttvirtu þingmanni Kolbrúnu Halldórsdóttur fyrir þessa fyrirspurn og ég tel að hún ætti einfaldlega bara að ána með að hafa ítt við ráðherranum með sinni fyrirspurn á sínu tíma. Ég tel að ég hafi gert það í fyrra þegar ég lagði fram þingmálum með að ráðherra dómsmála ætti að setja fram sérstakt lagafrumvarp sem lýtur að sérstöku lagaákvæði heimilisofbeldi, en viku eftir að ég lagði það frumvarp þingsályktun til þá fór dómsmálaráðherra staðhæstvirtur og fór í þá vinnu og nú er afraksturinn fljótlega að koma hér inn á þing sem við hér allsherjarnefndinni og þingheimur mun skoða. En ég held að þetta sé málaflokkur sem margir aðilar þurfa að leggjast á eitt að vinna að. Við þurfum að gera nauðsynlegar lagabreytingar, við þurfum að huga leiðum eins og opinberum kærum í þessum málaflokki, við þurfum að huga þenni svokallega austurrísku leið, við þurfum að efla félagslega úrræði eins og háttvirtur þingmaður Kolbrún Halldórsdóttir er að nefna, en við þurfum líka að huga þætti menntakerfisins varðandi fræðslu um heimilisofbeldi, bæði í námskrá grunnskóla og námskrá kennaraháskólann, við þurfum að huga þætti heilbrigðiskerfisins. Ég var með fyrirspurn hérna í fyrra varðandi neyðarmóttöku fyrir fórnarlömb heimilisofbeldis. Þannig að þetta er átak sem allir aðlega að koma að bæði ríki, sveitarfélög og félagasamtök.
Fyrir málstakur áttur til fyrstu þingmaður Suðurkjördæmis, Margrét Frímannsdóttir.